20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы нашай праграмы. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалая Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Анкары падпісанае пагадненне паміж Турцыяй і краінамі ў развязу Румыніі, Балгарыі, Вугоршыны і Аўстрыі аб будаўніцтве газаправоду Набука даўжынёй 3300 кіламетраў. У якасці патэнцыйных пастаўнікоў газу ў Еўропу ў доўгатэрміновай перспектыве разглядаюцца Іран, Ірак, Казахстан, Туркменістан і Егіпет. Аднак цяпер толькі Азербайджан пагадзіўся пастаўляць мінімальны аб'ём газу, які спатрэбіцца газаправоду, калі ён, як плануецца, будзе збудаваны да 2014 году. У даліну Сват на паўночным захадзе Пакістану пачалі вяртацца ўцекачы, якія пакінулі раён падчас вайсковай аперацыі супраць талібаў, якая пачалася ў даліне ў красавіку сёлета. З даліны Сват збегла ў суседнія раёны прыкладна 2 мільёны жыхароў. У горадзе Урумчы, цэнтры Сіньцзян-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, дзе нядаўна адбыліся масавыя забурэнні, паліцэйскія застрэлілі 2 чалавек. Ахвяры уйгуры. Паводле паліцыі агонь быў адкрыты па групе ўзброеных нажамі людзей, якія напалі на мінака. Ва Урумчы падчас нядаўніх беспарадкаў загінула, паводле афіцыйных дадзеных, больш за 180 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў прыехаў сёння з рабочым візітам у паўднёвую Асетыю. Адбылася яго сустрэча з паўднёва-асетынскім лідарам Эдуардам Какойты. Мядзведзеў заявіў, што Расія і паўднёвая Асетыя і надалей будуць ажыццяўляць сумесныя праекты ў розных сферах. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў візіт прэзідэнта Расіі ў паўднёвую Асетыю ганебным, а грузінскі міністр у справах рэінтэграцыі Тимур Якобашвілі расцаніў паездку Мядзведзева як правакацыю. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў падпісаў папраўкі да дзейнага заканадаўства, якія дазваляюць кантраляваць інтэрнэт. Вы слухалі выпуск навінаў наступныя праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпале дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Аўтуховіча трымаюць на кропельніцах. Як пачуваецца вязень і якія навіны ў яго крымінальнай справе? Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Напярэдадні былі звесткі, што Мікалай Аўтуховіч на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на тэлефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коратка: «У нас няма галадоўнікаў» і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Аўтуховіч нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца.
Я не знаю, як он накончыў, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Аутухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать нашу. Мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Даведацца, як пачуваецца, ў дадзены момант Мікалай Аўтуховіч не ўдалося, размову спынілі. Нагадаю, паводле адваката Паўла Сапелкі, які бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня, той быў вельмі слабы, казаў, што яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах і кожны рух даецца яму з вялікім намаганнем. Таціна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога афганца Канстанціна Уланова, сёння мела тэлефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Аўтуховіча.
Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны ў прычаснасці да дзела Аўтуховіча. Вот, и сказал, что працую по жалобе, и на жалобу будет дан отказ, и что я могу забрать сама, и они пришлют по почте.
10 липня Тетяна Уланова поскардилась у прокуратуру на шерег процессуальных порушений при затримании ее мужа 8 липня. У тем лику на то, что не было поведомлено, какая прокуратура давала дозвол на пиратрус у доме и на летище Улановых. Тетяна Уланова каже, что подчас этих пиратрусов следствие ничего не знайшли, окромя паляничей стрельбы мужа, якая была зарегистрованная и заховывалась належным чином. Женщина меркует, что ее муж ни в чем не виноват, и выставить ему обвинувачивание можно, только нечто придумавши. Покуль нема звесток про то, где зараз тримают, альбо те вызвали уже Людмилу Паремскую. Это директорка фирмы у Ваковыску, у якой до арешта працавал Миколай Автухович. Людмилу Паремскую затримали у Ваковыску 8 липня и отвезли у Менск. Женщину бачили у Менском следшем изоляторе 9 липня, але 10 липня дежурный изолятор сказал, что такой громадянки сирот затриманных нема. Мобильные и працовные телефоны Людмилы Паремской не отказывают.
Рассказывал Олег Грузделович. Нагадаю, Миколая Аутуховича, а так само Юрия Лявонова и Владимира Осипенко затримали 8 лютого и обвинователи у подвале дому милиционта. Миколай Аутухович, как и его сябры, виноватым себе не признает. С 16 красовика предпринимальник тримает голодовку, потребуючи передачи справы у суд альбо вызволения про подписку про невыезд. 9 липня з'явились известки, поводле яких Миколай Аутухович небыто фигурует еще в одной криминальной справе, а подрихтовцы за маху на старшиню Городенского облвыконкаму Савченку и наместника министра податков и сборов Камянко. У милиции этих звесток дагэтуль не комментуют. Про Миколая Автуховича гаворка пойдзе у сённяшнім выпуску передачи «Праскі акцент».
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Автуховича? Ці з'являється ён політичним вязнем? Вырок у справе Артема Дубского – гэта выканання закону ці політика? Як стосуются справы Аутуховича и Дубского с политикой сближения официального Менску с Европой? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаются. Корреспондент «Свободы» Олег Грузделович, правооборонцы и былый политвязень Андрей Ким и политолог Юрий Чавусов.
Праскі акцент слухайте менш чым праз 25 хвилин, адразу пасля выпуску новинок. Адвокатка Артема Дубского обскарзила присуд своему подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушение правилов отбыття покарання. Я назвертаю увагу областного суду на околичности, якія, на яе думку, даюць подставы меркаваць, что присуд был обумовлены политичными мотивами. Артем Дубский подчас отбыття покарання по справе 14 з'ехал в Украину, а по вертанні супраць его распачали криминальную справу. Передає Любов Луньова.
Артем Дубский находится в Бобруйском следствием изоляторе. 4 дни от его нема никаких звесток. Мать Артема захворела и сама не сможет тягом тыдня передать ему харчи и речи. Гэта зробить его поплечники. Яны наведают мать Осиповичах и потом поедут в Бобруйск. Говорит Наста Лойка.
Стараемся допомогши его мать разом с мягковыми активистами из Бобруйска передать все необходимые речи Артему. Ежу, и так само коперты, шитки, осадки, все, как он мог отказывать на наши листы. Так само закликаем інших долучитися до підтримки Артема, написати йому листи і іншим чином допомогти.
Нагадаем, 7 липня Артема Дубского покарали годом зняволення за порушение правил отбытия покарания у справе 14. Хлопца затримали 13 лютого на белорусско-украинской межи и 2 месяца тримали у камеры Бобруйского СИЗА. Потом до суду Артема раптовно вызволили, не тлумачивши причинов. На суд Артем пришел со своими сябрами. То, что его взяли под варту, стало для всех нечаканым. Артемова мать Алена Дубская повела, что ее сын пленовал веселье на проконцы вересня.
Заболела чуть-чуть, они, но спасибо, но отвезут уже не сами, ездят сюда.
Я захворела, але дякую им, что отвезут с передачу. У меня спотканье тяга месяца будет. У меня ж есть паперка от судьи про дозвол на спотканье. Так усе нечакана. Ён и сам не думал, что так будет. Казал мне, что веселье будет на проконце вересня у Киеве. Я его девчина с Украины. И он же на нечто сподевался, так?
Значит, он на что-то надеялся, так же?
Адвокатка Дубского Тамара Сидоренко наведает Артема и разом с ним напишет основную скаргу у Могилевский областный суд. И она зазначила, что в справе шмат околичностей, которые дают подставы мерковать про адмысловый загад и заливать ее подоборонного.
Все его розыск объявлял судья.
Вышук обвяшчаў суддзя па той справе, якую спынілі за прымірэнне Баку. Яго арыштавалі 13 лютага, а толькі 3 сакавіка распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў. А хто перашкаджаў адразу прыняць рашэнне? Чаго чакалі? У суддзе пра сім-картку вырашылася станоўча, дык яго пасля гэтага ўзялі пад варту. У справе шмат блытаніны з рапартамі. У суддзе прагучалі з боку міліцыі няўцямныя тлумачэнні. 2 месяцы ніякіх следчых дзеянняў, акрамя паўторных допытаў 2 міліцыянтаў. Усё рабілася з аглядкай на кагосьці. Распачаць ці не, адпусціць ці не. Груба кажучы, трэба было пасадзіць. Не атрымалася так, значыць, распачалі новую справу.
Так не получилось, так теперь тогда сразу дело возбуждают.
Адказу на скаргу ў справе Артёма Дубскага давядзецца чакаць не менш за месяц. Артём – адзіны ў справе 14, каго пазбавілі волі. Тэрмін, які заставалася адбываць паводле справы 14, яму залічылі ў лік апошняй справы. Між тым, Артём Дубскі, як і іншыя фігуранты справы 14, прызнаны вязнем сумлення.
Расказвала Любоў Лунёва, як вы чулі, адвакатка Артёма Дубскага Тамара Сідарэнка абскардзіла прысуд свайму падабароннаму ў абласным судзе. Аўстрыйская газета «Дзіпрэса» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое ён даў яшчэ 6 ліпеня. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе малодшага сына на свайго пераемніка. Гэта быў жарт. І што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новае пакаленне палітыкаў. Лукашэнка таксама заявіў, што ў Беларусі няма дыктатуры і што ён не дыктатар. А што думаюць наконт гэтага людзі на вуліцах горадні? Апытанне Сергея Стравцова.
Ну, если я здесь не живу, и с другой стороны, вообще информации у нас никакой. Я из Украины. Хотя мы рядышком соседи, но у нас совсем тишина такая, что никто не знает, что здесь как-то творится. Есть ли тут демократия или диктатура. Мало информации и мало интересуется, наверное, кто.
Лукашенко диктатор. Ну, по крайней мере, он никого не расстреливает, наверное. Обычно, если в моем понятии, если раньше там мы были в Чили и прочее, там, то обычно демонстрации расстреливали и прочее. А к власти рвется тот, кто хочет иметь много денег. А много у Лукашенко ли денег, я не знаю. Об этом и никто не узнает никогда. Но единственное, что мне не нравится, что он ходит со своими сыновьями, это раз. Если французский президент женился на фотомодели, то у Лукашенко, Николай этот, которого он, как игрушку, таскает за собой. Для президента это не солидно. И одевайте форму командующего на этого сыночка.
Ну, я думаю, что все-таки диктатуры нет. Вот мое такое мнение. Ну, почему подтвердить? Ну, в общем-то, как говорится, я всегда говорю, что мы живем в свободной стране. Я свободный человек в свободной стране. В принципе, мы делаем то, что хотим. А в чем именно, я не знаю, люди подразумевают диктатуру? Диктатура – это когда человек один, он диктатор, он диктует все. Ну, диктует, ну, любой правитель диктует. Любой! Так ведь?
У нас вообще ничего нет, у нас есть новости, вот что у нас есть. Смотришь, что чудесно на самом деле, не знаю. Конечно, я думаю, что есть. Может, уже сейчас не такая, как раньше, но все равно, все же, все это остается. В любом случае, засилие продолжает действовать.
Мое мнение, что нету. Не знаю, так думаю, просто так считаю.
Считаешь, что нету? Ну, пока я не вижу здесь, что здесь была какая-то диктатура. Такого не видел пока.
Ну, я считаю, что диктатуры в Беларуси нет.
Конечно, есть. Когда человек навязывает постоянно свою волю людям, ну что это, он выступает перед журналистами, что у нас тут так, все так хорошо, все так идеально, все так красиво. А люди так не считают.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці ёсць у Беларусі дыктатуры і ці Александр Лукашэнка дыктатар. Ці азначаюць слова Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Дзіпрэса», што ён гатовы праз пэўны час аддаць уладу. Гэтай тэме будзе прысвечаны сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды».
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 5-6. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у нашій програмі. Сьогодні 90 днів, як у Мінськім слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Аутухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для белорусских мазов хутка може быть закрыты. Обвещено, что от 1 студеня наступного года импортованные в Россию грузовики повинны обсталевываться руховиками стандарту Евро 4. Австрийская газета «Дипресс» опубликовала в неделю интервью с Александром Лукашенко. Сирот іншого, керовник Беларуси заявил, что не рихтует своего молодшего сына на пераемника, это был жарт, и что про 10 годов в Беларуси может быть зусім інший президент. Мовляв, до того часу вырасте новое покоління політиків. Шлях на російський ринок для білоруських мазів хутко може бути закритий. Обвещено, що від 1 студеня наступного року імпортовані у Росію грузовики повинні обстальовуватися руховиками стандарту Євро 4, а у мінських витворців таких розпрацьовок нема, повідомляє Ігор Корней.
От 1 студеня 2010 года российская мытня спыняет оформление импортных автомобилей, неотповедных экологичному классу Евро-4. Уже от 2014 года Россия повинна перейти на руховики наступного поколения Евро-5. Як лічать експерти, імклівий прорив у напрямку європейських стандартів негативно адаб'ється на білоруському машинобудуванні, якоє не поспіває за сусвітними процесами. Говорить колишній керівник профсоюзу працівників автомобільного і сільськогосподарчого машинобудування Олександр Бухвостов.
На Євро-4 вводять стандарт, і тоді наші всі мази лязгуються, тому що на Євро-4 вони не переведені. Тобто приймають, що Євро-4 тільки на території Росії. Тоді, значить, вони будуть покупати тільки техніку за западную, вот и все. И не будут покупать наши мазы. Думаю, что это, конечно, сопряжено тем, что ухудшаются политические отношения.
А пошние месяцы МАЗ працует 4 дни на тыдень. Колькость вырабленных, але не реализованных автомобилей досягая 7-8 тысяч. Поводле даденных Национального статистического комитета, у целом по галине выпуск грузовиков у травни склал только 57% до отповедного периода 2008 года. Як каже экс-помощник генерального директора Менского автозавода Валентин Лопан, МАЗ у экспортных поставках амаль цалком залежить от российского рынка. Однако основный поставщик руховиков, Ярославское объединение «Автодизель», не готовое поставлять обсталевание у отповедности с новым техрегламентом. А вот основный конкурент мазовцев «КамАЗ» при отповедной державной подтримке близки до того, как до конца 2009 года стать одним у России вытворцем автомобилей с руховиком стандарту Евро-4. У таким випадку, після 2010 года доступ МАЗу на російський ринок може бути зачинений. Внутрішній ринок у Білорусі занадто малий, щоб реалізувати вироблену продукцію.
Ніхто не знає, як буде з кризисом. Буде це швидке відражение одна, або все-таки медленне. Хто питав такий оптимізм, що раз, два і все, я не знаю, зачем це робилось. Я слышав заявлення на високому рівні. Тому на склади і гнали, мабуть, із цієї надії, що потім ми все розпродадимо. Я не знаю, на чому основані прогнози.
Уступлення у силу менше, ніж через півгода нового техрегляму на руховики ставить белорусских вытворцев у складанное становище. Меж тем, як лічить эксперт о автомобильной галине, экономист Василь Шлындзіков, вытворцам не варто чекать, коли изменятся внешние умовы, а рыхтоваться до их загадя. Тем больше, поводле экспертов, во умовах кризису российцам выгодно позбавиться от конкурентов.
Каждый, конечно, хочет жить и не умереть, это ясно. И к этому надо относиться спокойно. И работать, и делать, чтобы техника была наша лучшая, и продавать ее. Для того, чтобы расцветать, надо много чего другого. Тогда все само-само произойдет.
А прочь усяго, МАЗ фактично выключены из системы закупов на сродки российского бюджета. Не глядя на декларованные ценовые преференции на особные белорусские товары при державных закупах у Росії, існує шерох нормативних документів, які перешкоджають їх доступу у гэтую країну. Так, затверджений перелік техніки, яка набувається бюджетним коштом. У яго вийшла продукція виключно російської витворчості.
Рассказывал Игорь Корней. Я додам, что порядок закупки только своей техники на бюджетные сродки у России распавсюджуется не только на грузовики, але и на іншую технику, тим ліку комбайны, про якія шмат говорилося на минулым тыдні.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як. Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
С вами Радио Свобода, и зараз на чарзе наша экспертиза. Це означають слово Александру Лукашенки у інтерв'ю австрійській газеті «Ді преси», що він готовий про певний час віддати владу. Чому керівник Білорусі стверджає, що вплив Росії на постсовєтські простори зменшається? Гэта і інше питання обмірковують головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич і оглядальник газети «Білорусі і ринок» Павлюк Биковський. Веде передачу Віталь Циганков.
Сярод шэрагу заяваў Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Ді преса» бадай найбольшую ўвагу многіх людзей прыцягнулі наступныя выказванні. На пытанне, ці будзе Александр Лукашэнка праз 10 гадоў прэзідэнтам Беларусі, кіраўнік дзяржавы адказаў: «Наўрад ці, я думаю, да гэтага часу вырастуць новыя людзі, якія возьмуць у рукі краіну і павядуць яе». Можна сказаць, што бадай упершыню Александр Лукашэнка заяўляе, што не збіраецца кіраваць краінай вечна. Наколькі сур'ёзна вы ўспрымаеце гэтую заяву? Ці можна лічыць, што такой заявай Александр Лукашэнка ўжо запускае ў грамадства пэўныя ідэі аб пераемнасці сваёй улады? Александр, як вы лічыце?
Мне падаецца, што гэта толькі словы, якія хутчэй скіраваныя на іншыя. Маўляў, трэба зараз намагацца, каб адхіліць мяне ад улады. Я сыду і сам. Аднак, на маю думку, Лукашэнка па сваёй волі не сыдзе ад улады ніколі. А заявы кшталту сённяшніх рабіліся і раней. Калі памятаеце, то дзесьці так у 2003 годзе, 2002, Лукашэнку таксама задавалі пытанне, ці будзе ён балатавацца на трэці тэрмін, яшчэ нават да вядомага рэферэндуму. Ці ён какетліва адказваў, што там пабачым і тое сёе, і як вырашыць народ наогул. Зрэшты, гэта як вырашыць народ, было агаворкай і ў інтэрв'ю «Ді прэс». А ў 2004 годзе, калі рэферэндум ўжо быў прызначаны, тагачасны кіраўнік адміністрацыі прэзідэнцкай Урал Латыпаў таксама заспакойваў, што гэта яшчэ не азначае, што Лукашэнка абавязкова пойдзе на трэці тэрмін, гэтак далей, гэтак далей. Карацей кажучы, ідзе гульня. Ідзе гульня, якая зараз адрасаваная часткова захаду, часткова тутэйшаму люду. Аднак не думаю, што гэтыя словы Лукашэнкі можна ўспрымаць як нейкую гарантію того, що до 2019 року він бере своє повномоцтво.
Павлюк Биковський, як ви оцінюєте цю заяву Олександра Лукашенка? Олександр Сергійович лічить, що це тільки тактичні кроки, і доброохотно сам Олександр Лукашенка не покине уладу. А що ви лічите?
Ну, сапраўды, гэтае слова не трэба ўспрымаць вырванымі з кантэксту. Варта заўважыць, што гэта быў адказ на пытанне журналіста аўстрыйскай газеты «Ді преса», які звярнуў увагу на тое, што дэмакратыя, па ідэі, утрымліваецца тым, што ўлада мяняецца. Ён закідвае такой питання Лукашенку. У вас нібито монархія ніяка отримується, що ви там сина молодшого в якості преємника приймаєте. Ну, а Лукашенко на це відказує, що ну, це немагчимо і так далі. Але коли вже задається питання на кон того, як Лукашенко бачить Білорусь через 10 років, то він починає вже відказувати так не більш однозначно, і хто буде в Україні президентом, він з одного боку каже, що так вирішить народ, і він не буде мати права цього у народу. Тут можна зрозуміти, з одного боку, справді це залежить не від того, як вирішить народ, а з другого боку, що не буде віднімати у народу право обрати його на наступний термін. Тому з цих слов президента Білорусі, напевно, не варто робити ніяких далеко ідучих вислів. Перше, він не захотів іграти роль ніякого саморобного монарха, а з другого боку, не взяв обіцяння не обиратися на наступний термін. Між тим, коли брати саму депресу, то вона надрукувала артикул про це інтерв'ю якраз під заголовком «Опошний диктатор Європи у пошуку грошей». Тому усе ж таки переконати австрійських журналістів, що він демократ, Лукашенко не отримався.
Але Олександр Лукашенко мог би просто відказати ніякими агульними фразами і не казати конкретно, принаймні не говорити про те, що ось виростуть нові люди, які візьмуть у руки країни і поведуть її. Нагадаю, що на наступний день після президентських виборів 2001 року, коли на прес-конференції Лукашенко задали питання про третій термін, і він відказав: «Нічого немагчимого нема». То бок уже тоді почав рихтувати громадськість менавіта до такого варіанту. У мене ось є ураження, що теперішніми словами у інтерв'ю «Депреса» Лукашенко починає рихтувати громадськість до того, що він праз певний час передасть владу. Чому ви, Павлюк, не згаджаєтеся з такою трактовкою?
Я не бачу підстав для менавіта такої інтерпретації, бо зараз була, так би мовити, традиційна полька, у якої є певні кроки партнерів. Було питання, а це правда, що ви диктатор? Відказ: ні, я не диктатор. Що тичеться погляду про 10 років, то президент зайняв позицію, яка дозволяє йому робити що завгодно, і ну, конкретних ніяких обіцянь тут все ж таки нема.
Значна частка цього інтерв'ю була присвячена питанням відносин Білорусі з Росією, відносин Білорусі з Європою. Чи лічите ви, що були розставлені ніякі нові акценти, чи в цьому інтерв'ю Лукашенко протягнув ту ж саму політику балансу поміж Заходом і Сходом? Олександр Старикевич, як ви лічите?
Я нічого нового не почув. Як звичайно, досталося Євразвіту гетим разом за те, що він надто забюрократизований. І знову ж Лукашенко свій тезис огучив про те, що не треба діля супрацовництва висовуватися ніякі умови на конт демократизації. Що тичеться Росії, то там так само гетим разом було сказано більш-менш спокійно. Хоч він і пообіцяв припомнити історію з кредитом 500 мільйонів доларів. Але принципово нічого нового не прогучало, і тому со слова Лукашенка, як гэта вельмі частяком, кожен може вибрати те, що хоче вибрати. Прихильник інтеграції, слова про те, що на 100% заховуються передумови для створення союзної держави, і наогул білоруси і росіяни – це один народ. А ті, хто сподівається на зближення з Заходом, про те, що яке вигодне для Білорусі сходнє партнерство і про готовність літнє один економічного простору створити з Євразв'язом. Однак, що не говорить Лукашенко, це, звичайно, немає нічого супольного з тим, що він насамреч збирається робити, бо часом і вельми часто він навіть у межах одної своєї промови виказує абсолютно суперечливі тезиси.
Мені, коли срувати, знайти нечто нове, подалося, що доволі так серйозно прогучало те, що Лукашенко казав, що вплив Росії на постсовєтські простори поступово зменшається. Павлюк Буковський, як ви лічите, чи було гетим ось тільки констатації факту, чи гетим було одночасово і посланням, і якби тлумаченням некоторих опошніх діянь у Білорусі?
Особисто мені подалося цікавим виказування на кунт митних союзів. З одного боку, у Білорусі є митний союз з Росією і Казахстаном, а з другого боку, у межах сходнього партнерства меркується зона свободного гандлю. І на питання, ну от, як це можливо сумістити, у кого просити дозволу і що буде рухатися наперед, президент Білорусі сказав досить цікаво, що пріоритет буде на те, що можна буде раніше реалізувати. Хто раніше, що нам пропонує, і тим ми будемо користатися. Давайте пагандлюемся.
Давайте на выпередки бегчы, пропануйте Беларуси лепшие умовы.
Ну так, менавіта у гэтым кірунку. Мне здаецца, што гэта такі сігнал Москве, Брюсселю і іншым заходнім сталіцам. Я не ўпэўнены, што падобнага кшталту сігналы ў сучасных умовах геапалітыкі могуць працаваць, але тое, што яны былі зроблены, гэта, ну, мне падаецца цікавым аспектам.
Ці азначаюць слова Александру Лукашэнкі ў інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Ді Прэса», што ён гатовы праз пэўны час аддаць уладу. Гэтую тэму ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўвалі галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старікевіч і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго праскі акцэнт. Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча і як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай.
В эфире «Свобода». У Менску 20:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4, а ў менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Дэпутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас, арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысяч даляраў. Закрыццё ў Маскве чаркізаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны пераважна набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе на радзіме. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Сёння ў Анкары падпісанае пагадненне паміж Турцыяй і краінамі Еўразвязу, Румыніяй, Балгарыяй, Вугоршчынай і Аўстрыяй аб будаўніцтве газаправоду Набука даўжынёю 3300 кіламетраў. У якасці патэнцыйных пастаўнікоў газу ў Еўропу ў доўгатэрміновай перспектыве разглядаюцца Іран, Ірак, Казахстан, Туркменістан і Егіпет. Аднак цяпер толькі Азербайджан пагадзіўся пастаўляць мінімальны аб'ём газу, які спатрэбіцца газаправоду, калі ён, як плануецца, будзе збудаваны да 2014 году. У даліну Сват на паўночным захадзе Пакістану пачалі вяртацца ўцекачы, якія пакінулі раён падчас вайсковай аперацыі супраць талібаў, што пачалася ў даліне ў красавіку сёлета. З даліны Сват збегла ў суседнія раёны прыкладна 2 мільёны жыхароў. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў прыехаў сёння з рабочым візітам у паўднёвую Асетыю. Адбылася яго сустрэча з паўднёва-асецінскім лідарам Эдуардам Какойты. Какойты падзякаваў прэзідэнта Расіі і заявіў, што візіт Мядзведзева ў Цхінвал – вялікае свята для ўсяго паўднёва-асетынскага народу. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў візіт прэзідэнта Расіі ў паўднёвую Асетыю ганебным, а грузінскі міністр у справах рэінтэграцыі Цімур Якобашвілі расцаніў паездку Мядзведзева як правакацыю. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Пачатак пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды».
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Новий випуск «Експертизи свободи» у нашому ефірі завтра. А зараз «Праський акцент». Кому і для чого спотребилася справа Миколая Аутуховича? Чи з'являється йон політичним в'язнем? Присуд у справі Артема Дубського – гэта виконання закону чи політика? І як стосується справа Аутуховича і Дубського з політики зближення офіційного Мінську з Європою? Над гэтими темами розважають кореспондент «Свободи» Олег Груздзілович, правоабаронця і былий політв'язень Андрій Кім і політолог Юрій Чавусов. Веде передачу Юрій Дракохруст.
У справе Миколая Аутуховича уражвае шмат што. И феноменально протяглая голодовка головного фигуранта справы, и неутямность разностайность обвинувачванняў, якія ў гэтай справе плодятся як трусики. Ну, мы не следчыя, не прокуроры, не адвакаты, але вось цяжка пазбавіцца ад адчування, што ў справе прысутнічае палітычная подбіўка. Але вось якая? Із чыёй падачы? Ці гэта свядомая расправа на загад вышэйшай улады, умоўна кажучы, Лукашэнкі з вядомым апазіцыянерам, а ці такім вядомым, дарэчы? Ці гэта помста з боку мясцовай улады, мясцоваму ж парушальніку спакою, а вышэйшая ўлада аказалася, так бы мовіць, закладнікам сітуацыі? Ці гэта дэманстрацыя такой жахлівай руціны айчыннай праваахоўнай машыны? Ну вось Пухавіцкую справу, скажам, праспалі, за віцебскі, менскі выбухі прэзідэнту косці дае публічна. Ну вось знайшлі виноватого. И зараз спробують повесить на его все, что отрымается. Ти подпал, ти справа выбуху на вот 4 липень летось, ти замах на житё высоких чиновников. А может, тая политичная подбивка все ж таки только наше уявление. Вось посадили оппозиционера, ну так мы и лечим, что певно за политику. А может, не за политику. Яны что, все безгрешные? Олег, вы пильно отсочиваете гэтую справу. Якое у вас уражение? От гэтага.
Я мушу заўважыць, што вот в нашай беларускай сістэме, дзе і праваахоўная сістэма, і судовая цалкам падпарадкаваны ўладзе, нельга, в прынцыпе, казаць пра тое, што ёсць нейкі адзін чыннік. Бо вот все громкія справы, палітычна матываваныя, яны все заблытаныя, яны все з нейкімі рознымі там прычынамі ўзнікаюць. То есть можна казаць пра тое, што і тое, і другое, і трэцяе. Але варта казаць пра тое, што галоўнае. Так вось мне падаецца, што на першым месцы якраз не вось загад на расправу з вядомым апазіцыянерам, як вы кажаце, ці не помста мясцовай, з боку мясцовай улады, значыць, парушальніку мясцовага спакою, стабільнасці. А менавіта вот эта вот жахлівая руціна, значыць, вот на нашай праваахоўнай машыны, якая раскрутілася і мусіць працаваць, мусіць выдаваць на гара нейкіх, значыць, злачынцаў вінаватых, але буксуе штодня. І вось тут уже цэлы год она буксавала. І адзін міністр паспрабаваў, я маю на увазі Навумова, знайці выйсці ў выглядзе Аутуховіча, калі ён фактычна прызнаваў публічна, што гэта справа хутчэй за ўсё звязаная з выбухам 3 ліпеня мінулага году. Потым гэта все рассыпалось, відаць, уже міністра сменілі, магчыма, нават і у тым ліку із-за гэтага. І зараз прыйшоў новы міністр Кулішоў, атрымаўшы, па-першае, загад прамы Лукашэнкі, што ж вы чаму не знайшлі злачынца, па-другое, сам разумеючы, што гэта на кантролі не толькі ў Лукашэнкі, але ў грамадства, все будуць пытаць, і яго на эфектыўнасць будзе ад гэтага как бы залежыць, акцэнка яго на эфектыўнасці. І ён раскручвае эту справу па новай, вось з нейкімі новымі акцэнтамі, ўжо на тэрарызм выйшаў, ўжо ці спрабаваў спачатку выйсці на этот гранатамёт, які з 2005 года пыліцца ў міліцэйскіх складах.
Андрей, ну вам з айчыннай праваахоўнай машынай давялося сутыкацца, што называецца, наўпрост. Як вы глядзіце на гэтую справу?
Як я посидзеў, пабачыў розныя справы, такія рэчы не заўсёды палітычна ўзнікаюць. Вось такія падставы, скажам, калі людзей саджаюць, ну, такім чынам, як Аутуховіча. Я сутыкаўся некалькі прыкладаў, калі гэта была сапраўды такая ініцыятыва мясцовай улады, якая знайшла падтрымку, можа быць, у больш высокіх колах. І адзін з варыянтаў, які можа быць, што просто захацелі пасадзіць, прыйшлі да тых людзей, якія сядзяць ужо за падпалы, і сказалі, што калі скажаш, што вось Аутухович цябе там падбіваў на гэтае злачынства, то мы цябе адпусцім там па УДО ці неяк яшчэ, да? І это, канешне, адзін з варыянтаў. І тут пытанне ў тым, што, канешне, найбольш зацікаўленым у тым, каб пасадзіць Ютуховіча, былі найперш мясцовыя ўлады, якім ён ўсё ж такі перашкаджаў. Ну, але па-другое, была ў нас размова з адным афганцам, які такі таксама актыўны, скажам, дзеяч афганскага руху, і ён так прагаварыўся, і мы папярэджвалі Ютуховіча, што не пішы ты гэтыя адкрытыя лісты там Лукашэнкі, не рабі ты гэтага, таму што ўсё роўна тебе вот, ну, накроют же, что ты самый-самый смелый, самый там добрый, самый это правильный. И, в принципе, тут, конечно, снова же мы не можем сказать про то, кто однозначно был чинником, то, что посадили. Але можем сказать про то, что на самом деле сирот людей, скажем, сирот афганцев, сирот людей, которые больше-менее знакомы с этой ситуацией, ведайте ее, и они чему-то думают, что его наказали вот за такую за активность. Занадто, да, за то, что высовывался. Это самое великое злочинство белорусское, когда человек высовывается. И за это завсёды, исторично завсёды вельми жестко наказывали.
Юры, а як вы интерпретуете эту справу?
Супроби, напомню, чинников шмат, але основным, мне подается, такие генеральные, структурные, недахоп нашай праваахоўнай сістэмы. Гэтая машына працуе сама па сабе. Таму задача, якая стаіць перад праваахоўнай сістэмай, не раскрыць справу, а адрэпартаваць пра ейнае раскрыццё. І адпаведным чынам ажыццяўляюцца следчыя дзеянні. Я ўжо не кажу пра вядомы абвінаваўчы ухіл. Відавочна, што ў справе Ютуховіча следчыя шукаюць доказы віны, а не доказы невінаватасці, якіх таксама больш ім хапае. Так што праблема ў неправавой дзяржаве, якая ёсць у Беларусі, у неправавой дзяржаве кожны знаходзіцца пад пагрозай патрапіць у такую сітуацыю. І мы бачым, што проблема, вот это, она проявляется. У все справы криминальные у Беларуси, они находятся под сомневом. И они могут быть расценены как необрутованные, потому что разглядаются не объективным судом, не незалежным судом. Следство ведется с видовочным обвиновавшим ухилом. Мы бачили группу женщин, которые по обычайных криминальных справах демонстрируют, что справы разглядались неналежным чином. Пишут листы президенту, змагаются за высветление соправданных обставин. Это предмет того, что у неправовой державе все криминальные справы родятся под сумнево. Для этой справы, для этой криминальной справы Ютухович просто опынулся зручным человеком для того, как отрапортовать про раскрытие террористичного некого замаху ці криминальных деяний. Пригадайте, как в свой час были спробы навесить витебские выбухи на оппозиционного молодёна господара Красовского. Да? То есть тут просто подбирался человек под это обвинувачение.
Тут возникает так само пытание про квалификацию трактования Ютуховича и ягоных подельников. Вот с пункту гледжання, скажем, правоабарончага, яны политичные вязни, яны вязни сумления, яны, ну, звычайно обвинувачаные по криминальной справе. У чем тут проблема, кто это вызначае и для кого это вызначение мае значение для Захаду ці для беларусаў, Андрей?
Однозначно я лічу, что ён политичный вязень, скажем, Amnesty International разделяя политичных вязней, вязней сумления. И ну, натурально, что до того моменту, як, скажем, ну, не отбылся суд, мы не можем казать про то, что Ютухович все ж таки вязень сумления, мы можем казать, что мы, ну, подозреем, але и я веру в то, что он, скажем, вязень сумления, что я не робил ничего такого. Але зараз уже абсолютно видовочно, абсолютно бачно, что это политичный вязень. Потому что у его арышти, у его справе, просто этими белыми нитками бачна политичная подоплека. Для правооборонного значения, скажем, сходячи с международной амнистии, это достатково. Для кого это может быть значным? Было бы вельми добро, коли подразу его арештовали усе правоборонные организации бы признали его политичным вязнем, але тут мы мели такую, каждый, может быть, боялся стать первым и некую заминку, некую паузу. Зараз уже это больше широко, все ж таки больше широко признается. Для этого сыграло немаловажную роль, что цікаво и голодовка самого Ютуховича, и та молодого фронтовская голодовка, и все ж таки некие деяния громадства. Ну, для Захода, конечно, я думаю, что было по першую чергу значно простей международным правооборонным структурам оборонять Ютуховича, калі б адзіную кропку погляду на гэта мелі беларускія праабаронцы, і ў гэтым сэнсе таксама для Западу гэта важна.
Я б заўважыў, што некай канвенцыйнай вызначанай трактоўкі тэрміну палітычны вязень яе не існуе. І это ёсць як бы ацэначная катэгорыя. Цяжка вызначыць у дачыненні да справы Тухоўіча, ці будзе ён агульнапрызнаным палітычным вязнем, ці гэта так і застанецца меркаваннем асобных людзей, якія ацэньваюць гэтую справу. Рэч у тым, што не міжнародныя праваабарончыя арганізацыі вельмі складана глядзяць на тыя выпадкі, калі абвінавачанне прад'яўляецца ў здзяйсненні гвалтоўных дзеянняў, звязаных с непосредственным криминальным гвалтом. Можно сказать, что зараз белорусский режим научился предъявлять новые, больше тонкие обвинувачения, которые, на первый погляд, уже не имеют такой выразной политической оформки, как клевета на президента, и там деятельность незарегистрованной организации. Обвинувачения в таких вот чисто криминальных злочинствах, их тяжей оценивать, тяжей вызначать там политичную оформку. С Андреем я поважусь, вырашальную роль будет играть меркование белорусского громадства. И не только правооборонных организаций, але и политичной супольности. В углу громадская думка и оценка этой справы. Коли будет внутри Беларуси незалежным громадстве бачная политичная оформка этой справы, я Тухович будет агульна прызнаным палітычным зняволеным, то раней ці пазней гэтае пытанне таксама стане значным і для Захаду. Таму што наколькі б не быў гэты шыкоўны беларуска-еўрапейскі дыялог паміж рэжымам і Захадам, ўсё ж такі такія рэчы, як людзі, якія галадуюць за кратамі, яны з'яўляюцца перашкодай для гэтага дыялогу, і ці то змяшальніцтвам вышэйшых беларускіх кіраўнікоў гэтае пытанне вырашаюцца. Але пакуль што значнасць гэтай справы не дасягнула такого памеру.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт», каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у нашай праграме. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Евро-4. Аўстрыйская газета «Дзіпрэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка, гэта быў жарт, і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новая пакалення палітыкаў. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Прысуд у справе Арцёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка. Над гэтымі ды іншымі тэмамі разважаюць корэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолях Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Олег, а як бы вы ацанілі вось гэтае самае меркаванне грамадскасці, пра якое казаў Юрый?
Вось са сваіх уражанняў з кантакту з простымі людзьмі на перыферыі, у раёнах, не толькі ў сталіцы, я заўважыў, што в прынцыпе дагэтуль у такім сярэднім асяроддзі не падзяляецца вязень сумлення, палітычны ці нікі іншы. Сама вот эта вот крумпаваная такая вельмі рэпрэсаваная сістэма, беларуская карная, праваахоўная і судовая, яна дае падставы, в прынцыпе, любую крымінальную справу, любы вырак судовы падвяргаць сумненню. І людзі так і кажуць, ну, все ясна, пасадзілі. А за што пасадзілі, то зразумела. Любого бізнесоўцу возьмі, можна пасадзіць, мы все ведаем за некія парушэнні. Хто не будзе разбірацца на такім сярэднім узроўні
Сапраўды ён вінаваты ці не. Просто все зразумеюць, ах, ну пашоў супраць улады, пашоў супраць Лукашэнкі. Все зразумела, там што-нибудь припишуць, может, ім знойдуць гранатамёт ці танк у сараі знойдуць. Людзі ж это звычайна вось так вызначаюць. Іншая рэч, што вось такое нават вызначэнне, калі людзі перакананы, в принципе, што чалавек не вінаваты, яго ўлада пераследуе, яно не прыводзіць да таго, што людзі потым ідуць на вуліцу, на плошчу, далучаюцца да тых, хто выходзіць з партрэтамі гэтых рэпрэсаваных. Такіх-то пратэстных акцый не будзе, такіх масавых, з-за таго, што людзі разумеюць, што это ўсё ж такі чалавек рэпрэсаваны ўладай. Вось гэта складанае такое пытанне беларускага менталітэту, беларускай палітычнай актыўнасці, зрэласці беларускага грамадства, на жаль, яно і тут сказваецца. Мне здаецца, што вызначэнне таго, гэта ахвяра палітычнага ціску ці звычайны крымінальнік, гэта больш важна менавіта для Еўропы і для самога Артуховіча. Калі ўсё ж такі яго прызнаём, тут прызнаюць у Беларусі праваабаронцы і палітычныя арганізацыі, яго прызнаюць палітычным, і гэта перадаецца, удаецца у тым ліку пераканаць Захад, то ідзе нейкі большы ціск на беларускія ўлады, і чалавека можна сапраўды вырваць гэтай сістэмы, што паказаў досвід і Александра Казуліна, і апошніх вязняў, вот Андрэй Кім можа гэта пацвердзіць, мне здаецца, на сваім прыкладзе.
Сапраўды, грамадства-то ўсё разумее правільна. Разумее, што Туховіча пасадзілі, таму што вот ён супраць улады. Але парадаксальная рэч, гэта ўспрымаецца як належная. Таму што гэтыя законы дзейнічаюць у нашым грамадстве. Законы не ў сэнсе правовыя акты, а такія паняцця ў нашым грамадстве. Ось, і таксама парадаксальная рэч атрымліваецца, што апазіцыйны дзеяч, ці апазіцыйны палітык, ён нават больш абаронены ад вось гэтага свабольства сістэмы, чым звычайны грамадзянін ці там дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства. Іх жа таксама могуць пасадзіць таксама па надуманых абвінавачаннях, несапраўдных абвінавачаннях.
Далей я хачу паразмаўляць пра яшчэ адну справу, так бы мовіць, справу, свежую справу гэтага тыдня. Быў вынесены вырак па справе, у якой таксама можна ўбачыць палітычную подбіўку. Арцём Дубскі атрымаў год зняволення па абвінавачванні ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання. Аднак ізноў жа, ці ёсць тут палітычная подбіўка? Вось Дубскі летась атрымаў прысуд, паводле якога кожны тыдзень павінен быў адзначацца ў міліцыі, а вечарамі быць у хаце. А вось ён з'ехаў ва Ўкраіну. Вось хіба гэта не парушэнне? Як кажуць, дура лекс, сед лекс. Ну, суровы закон, но але гэта закон. Хіба не, Юры?
Палітычны прысуд, не палітычны прысуд, прымушае звяртацца да прычынаў, чаму на Дубскага было накладзена тое пакаранне, да? Мы ведаем, што оно было накладзена за ажыццяўленне права на мірны пратэст, за ажыццяўленне свабоды сходу. І першы прысуд не выклікаў ніякіх сумненняў. Это сур'ёзная праблема, на якую адказаць адназначна немагчыма, ці мусіць чалавек выконваць заведома неправасудны прысуд. І, ну, такім прычына гэтага мы бачым корань праблемы, гэта сама сістэма беларуская судовая, якая стварае такія вось сітуацыі. Я бы не ацэньваў гэтую прававую сітуацыю менавіта выключна як прававую. Там было парушэнне ці не, ці меў права Дубскі з'ехаць ці не, там ці мусіў ён выконваць неправасудны, на яго погляд, прысуд. Тут зноў-такі пытанне грамадскай ацэнкі. І, на мой погляд, у дадзеным выпадку праваабаронцы адзіныя у сваёй ацэнцы гэтай сітуацыі лічаць Дубскага ахвярай палітычнага пераследу. Это агульная думка. І менавіта як палітычная гэтая справа павінна ацэньвацца. То есть гаспадар Дубскі з'яўляецца палітычным зняволеным.
Алег, а як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю і як, дарэчы, вось ізноў жа мы вяртаемся да той самай грамадскай ацэнкі, грамадскай рэакцыі, пра якую зараз казаў Юры? Ці не атрымліваецца тут так, што, скажам, праваабаронцы ацэньваюць справу як палітычная, а, скажам, звычайныя людзі, і многія, дарэчы, і вось нам, скажам, на сайт пісалі, ён збег, ну ён парушыў правілы, умовы, ну, значыць, вінаваты, што ж зробіш, не?
Мне падаецца, што менавіта так і адбываецца. Вось, то есть, это відавочна палітычная справа, але відавочна, што, па-першае, Арцём Дубскі яшчэ малады чалавек, яго на імя не так уж добра вядома, шырока. Вось, і ён, канешне, мае добры патэнцыял, вот ён удзельнічаў
політичний голодовець солідарності з Алтуховичем, він набив некий новий імідж. Але я думаю, що от якраз це і спричинилося до того, що його зараз протягують репресувати, ось, да, от за крати закрили. От, для мене це цікавий момент, чому менавіто його? Було, там були, наприклад, Пашкевич так само по справі 14-ті проходив, і він так само затримлювався під час уличних акцій, хоча не мав права їх удільничати. Мусив проходити ту саму, значить, ось цю регістрацію, там всі ті ж процедури, як під хатнім арештом. Але ось з Артемом Дубським так отрималося. Я згадую, що Артем Дубський, коли був вже під слідством, все, але в Осиповичах помнік Леніну там облили фарбою, так? І першого, кого арештували, це був Артем Дубський. Його приїхали домой, взяли і почали розпитувати, де ти був тоді, чи не ти це зробив. Тобто тут відомочна така річ, що спрацьовує місцевий фактор. То ви уявіть, керівника місцевої Осиповичської міліції, у якого є обов'язок тримати стабільність у місті, відказувати під своїм начальством за все, що відбувається у місті. А тут молодий чоловік Дубський один йому може там, ну ще парочку, ну от він такий заводатор, який всю цю добру картину всю псує весь час. Він натурально зацікавлений його посадити, він не випустить от з рук ту можливість справді позбавитися від цього хоча б на год, позбавитися від цього чоловіка, який йому всю цю картину добру попсував. Ось і можливо тут і така річ, що спочатку вони вчепилися за цю історію з телефоном, потім ось за це, і склалося так, що загаду спинити ці там, чи що зробити, не отримали цих всіх подільників справи 14-ті, не ставали. Значить, як карти дадені, крила скоровіті, що завгодно. І вони це зробили. Інша річ, що у будь-який момент це можуть з Мінську позвонивши спинити, сказати, все, значить, там власний суд буде переглядати справу і все зробить інакше. Коли б це буде політична потреба, тут можна все спинити моментально. Ось. Але покуль це віддадено все от на откуп місцевим владам, бо карна система, от про те, що коли спочатку розмови ми казали, і казав Андрій Кім, і Юрій Чаусов, карна система залишилася та сама, вона діяє тими самими методами, і тому чекати, що в ніяких нових випадках раптом будуть ставитися більш милостиво і більш соблюдати букву літеру закону, не доводиться. Ось ми бачимо на прикладі і Дубського, і Светіка. Дійничують по-ранішому ці провокатори у спецслужбах, які рихтують своротні пастки. І ці пастки спрацьовують, бо коли полівніше забив пастку у лісі, це не значить, що вона у її не потрапить в віру. Він потрапляє, ось так і було з Артемом Дубським.
Ну, з Артемом Дубським, в принципі, все просто. Він був признаний зовсім недавно, як і останній по справі 14, значить, це в'язнем сумління. І ще до того, як його посадили, було признано, що він відбуває той покарання абсолютно незаконно. Це було признано міжнародним громадством. І це справді такі в'язнем сумління, це вже, ну, скажімо, посада. Конечно, в этом сенсе достатково для меня было нечаканностью, что и он отримал этот год. Что и, в принципе, вот это амнистия Пашкевича и оправдание, ну не оправдание, а вот это мягкий присуд дочинения Душука, який, в принципі, як і, ну, винуватий тим же, що і Дубський був, так? Там були справи однолькові, порушення режиму покарання. Але Дубського при цьому посадили, причина достатково великий срок, так? Год йому дали, це не так мало. Тут питання, чому це зробили, тому що, в принципі, так, я з ним розмовляв, коли він був у Києві, я приїхав у Київ, з ним зустрікався. Ему там было, конечно, вельми не солодко. Это все ведают, что иммигрантский хлеб, он не солодки. Никто по доброй воле, и он бы не съезжал бы просто потому, что захотелось. И он съезжал тому, что уже тогда у его этих Осиповичах, они избирались, значит, милиция избиралась повесить на его вот эту справу снова, прошение отбывания покарания, да, уже тогда. И до него просто приходили, когда он вот находился в доме, ему все равно написали, что его не было, и что не отчиняют, и нечто иншее. И когда уже ему написали там третье, четвертое побережье, ему сели заводить справу, и он только тогда изъехал, когда ему уже сказали, что мы завели на тебя криминальную справу на этот конт. И он уже тогда избегал от абсолютно незаконного, абсолютно беспоставного тюремного изневоления, которое мусило быть в хутчэй за ўсё, ну, вельмі, вельмі вялікая актыўнасць, але правільна сказаў, што гэта можа быць менавіта Осіповічах ім не задаволены. І можа быць нейкі яшчэ фактар, можа сапраўды фактар, што ён такі вельмі актыўны хлопец, з-за таго, што ён дачыняецца да самай самый неприемный для державы организации «Молодый фронт». И я лечу, что ему не дадут изневоления. И, в принципе, многие мои знакомые так само думали, что, ну, скажем, расслабились под либерализацией этой, мы уже, в принципе, расслабились. Так. Але тут показали, что и справа его Сидубского, и Алтухович, скажем, які протягивает голодать и при этом турме, да, все-таки, коли улада хочет, есть ожидание некой либерализации и не перешкодить. У справе Дубскага, у адрозненне ад справы Алтуховіча, якая цалкам закрытая, і адвакаты не маюць права нічога казаць, ніводнага слова, і таму мы там цяжкасцю можам пра нешта казаць, акрамя таго, што яны адназначна палітычныя вязні. Тут у справе Дубскага ўсё празрыста, ўсё адкрыта, і ён недарэмна быў прызнаны міжнароднай амністыяй ўсё-такі вязнем сумлення, і гэта шмат аб чым кажа, таму што ўся гэтая справа, яна прыдуманая пачатка да канца, і калі б не было патрэбы яго зараз, мне гэта зараз пасадзіць, то яго б не саджалі. Таму што маглі даць такі ж тэрмін, як бешуку, там умоўна, і ён бы пайшоў да хаты.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі корэспандэнт «Свабоды» Олег Рузділовіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрей Кім і палітолях Юры Чавусаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Вы слухаеце радыё «Свабоды».